Labrīt, jūs.
Labrīt, labrīt.
Labrīt, sestdienā.
Labrīt, sestdienā.
Pirms mēs sāksim pārlapot grāmatu, fotoalbumu, jautāšu par pašu karostu. Kāpēc tieši karosta, jo zinu, ka jau gadiem ilgi jūs vācat dažādas materiālas par karostu. Un kā radusies tāda interese?
Nu, karosta ir fantastiska vieta. Fantastiska vieta, ne tikai Latvijas, ne tikai Eiropas, ne tikai, bet visā pasaules mērogā, jo tāda savrupa no visas pārējās pasaules nošķirta vieta, kas būvēta militārām, ja kā saka, kara vajadzībām, nu, man šķiet, tā ir šobrīd vienīgā pieejamā un tāda skaista saglabājusies pasaulē, kur var tikt klāt. Nu, es neminēšu tur Kronštatu pie Pēterburgas, ja, bet jo tur vēl ir dažādas vīzes un caurlaides un tā tālāk, kas nav pieejama. Bet šobrīd karosta ir brīnišķīgi atvērta dažādām lietām, gan cilvēki dzīvo, gan turisti var apmeklēt, gan biznesa attīstās, viss ir jauki.
Atceries, kā tika pie tās pirmās fotogrāfijas savā kolekcijā? Kā tas notika? Vai mājās pats albumu atradi?
Nu, man ir vairāk kā 50 albumu.
Visi par karostu, nevar būt.
Nē, visi nav par karostu, bet kādreiz, ka vaicā, kur tu ņēmi tās bildes, tad nu, viss jau ir pavisam vienkārši, kur tais es ņēmu plauktā, kur man tie albumi stāv. Bet pats pirmā bilde, un ja mēs sākam runāt par karostu, kur bija tas āķis lūpā, tas bija akvai man dieniņa. Daudz gadus atpakaļ manas omams brālis pirmās brīvvalsts armijā dienēja uz karakuģa virsaites. Un varens jūras vilks un tā, un tad kaut kā iemēt acis, un tad tur kaut kādas ainavas pa karos, bet tā asociācija kaut kā neizveidojās, kā mēr es pats pirmo reizi nu, reāli ieraudzīju to karostu. Nu, tad apzinātā vecumā dzīvoja tur man brālēns, un aizbrauc pie brālēna ciemos un pirmo reizi. Es eju, un tad tas bija tas grandiozais kultūras šoks, viņš dzīvo netālu no katedrālas, un tagad bum, un pēkšņi redz, kur tāda grandioza katedrāla. Un kā puišļiem ejam pastaigāties, tad pēkšņi forti. Tā bija tāda lieta, un tad, nu kā, mums bija fotoprāts smen tāds maziņš, un taisi, nu kā jau tad jau puišļi kaut ko fotografē, bet tas absolūti nekādas domas par kaut kādu vākšanu tā tālāk, tikai tagad es saprotu, ka to forti vairs nav pa šiem 40 gadiem no tā laika viņi jau ir zuduši, tie tuvējie forti viņi ir ieskaloti jūrā, bet cik tur bija grandiozi, un tāpēc es tā brīžam domāju, nu, kad tiešām ir arī šopaldien cilvēkiem vajadzētu fotografēt un saglabāt un dažbrīd visneuzkrītošā, nu necilākā bilde patiesībā sevi nes šausmīgi milzīgi daudz informāciju. Un jāpriecājas par to, kad 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākums tā fotografēšana bija modē un cilvēki fotografēja. Un, nu, protams, ka tie ir portreti, bet fona ir portreti, bet fonā ir kaut kāda vide, fonā ir kaut kādas mājas, un cilvēki fotografēja kā dabas aina vai ko, un atkal fonā ir tas apvīdes, viss panorāma un tā tālāk. Un tieši tas ļoti lielais interesantums karostā ir tās, sauksim tā, ne jau tādas oficiālās pastkārtnes atklātnes, bet tieši vairāk tādas sadzīviskas, bildes tādi, nosauksim, momentu uzņēmumi, ja, un tieši ar tiem nāk uz augšu, nu, vienkārši fantastiska informācija, tās bildes sāk runāt ar no tiem cilvēkiem, kas uz tām bildēm ir, nu, tā tad fantasmagori, bet tā tas ir, un tā no tiem cilvēku stāstiem ir tās bildes, un tam citai bildē kaut kas otrā pusē uzrakstīts, un mājā kādreiz, tagad jau vairs nav tā modē, bet kādreiz atnāca ciemiņi, tad nolika ģimenes albumu priekšā, un tad šķīra albumu, un tad stāstīja, nu redz, kur tas ir tā, tad tas ir, redz, kur mēs tad tur bijām aizbraukuši, ā, nu šitas laika manas opaps, vai ne, šito onkuli es nezinu, mamma atcerās, bet es viņu vairs nepazīstu, šito vietu es ar tā īsti nezinu. Nu, kaut kā tā arī tā grāmata tapus kā albums, bet, nu, katrai bildei apšā ir informācija, varbūt brīžam ne tieši stāstoša atpazīstama vieta, kas tur virsū ir, bet tieši pastāst, kas tā ir un kas tur notika apkārt.
Vērsim to vaļā un ļausim nedaudz radio klausītājiem ielūkoties.
Albums.
Tātad Juris Raķis karosts albums. Jā. Jau šeit pašā sākumā ir kāda vēsturiska
bilde. Ļoti skaista bilde. Tā ir karosts galvenā iela. Daudz gadu garumā viņa ielas nosaukums ir mainījies. Sākumā kā Čihačo viela, tad Pulkvežu Kalpaka iela, tad Gvardjejskī prospekt padomu laikā. Nu, vācu laiku nepieminēsim, ne pirmo, ne otro, jo arī pirmā pasaules kara laikā vācieši pārdēvē visas karostas ielas. Nu, tad visi to atceries, nu, joks, protams, un šobrīd atmodas bulvārs un zudusi radio telegrāfē, kas vairs diemžēl nav toties tālāk. Ostas komandieru māja brīnišķīgi ir saglabājusies.
Skatāmies tālāk.
Skatāmies tālāk.
Grāmatā ir apskatīts laika posms no karostas pirmsākumiem līdz apmēram 1939. Gadam, respektīvi laiks, kurā karostā praktiski nekas netika nograuts un klāt piebūvēts. Daudz punkta.
Jā. Tas ir tāds citāds. Tas patiesībā arī rāda tos karos zied laikus un brīžam, nu kā saka, dokuments. Nu, ko mēs saprotam, dokuments, tas ir papīrs ar zīmogu un liela priekšnieka paraksts, bet fotogrāfija nes sevī ne tikai to laikmetu garšu, bet nes fantastiski daudz informācijas un pati pirmā bilde, nu vienkārši nu, tā, tas ir... Unikāli, kad te ir apjaušams tas karos plašums, tā ir panorāma, ko šis ir 1932. Gads, kad bija 31. Gads, kad bija kara flotas lielā jubileja.
Fotogrāfija tātad fotografēta no gaisa.
No gaisa fotografēts, redzam visa priekšost un karos stilts un skaistais Pulkvežu Kalpaka šobrīd atmodas bulvārs. Jūras aviācijas izvietojums, arī viss tā būve, tā, tas plānojums, un apjaušams tas grandiozums, tas plašums, ko nu, šodien mūsdienās pa zemes ceļējot, pat raugoties kartē, tas tā nav apjaušams, cik tas ir apjaušams no gaisa. Un, jā, drīkst pieminēt pirms vairākiem gadiem, kad tapa karostas ietumam filmu karost, tad... Tik filmēta karos mazliet no gaisa, no zemes lidojušas lidmašīnas, kurā man arī nācās būt tiešā. Tik tiešām, no tas, tā teritorija, tas plašums, tas vienkārši ir grandios un pat nav apjaušams, cik tā teritorija ir milzīga, cik tā teritorija ir liela.
Ir kāda īpaša fotogrāfija, ko mēs varam redzēt, teiksim, kas varbūt pārsteidz gan pašu, gan pārsteigs arī tos lasītājus, kuri... No, pētīs šo grāmatu, jo te ir tiešām unikāls bildes, mēs jau to redzam.
No pārsteiguma momenti droši vien būs ļoti daudz. Nu, man pat, es neņemos pat teikt, kur ir tas lielais pārsteigums.
Jo, mēs redzam dokumentus dažādus,
tās
jā,
ir skaists, faktus. Tās paskarts, fakti, jā. Nu, viens skaists fakts ir mazliet šeit tālāk, kur, nu, ar ko ir arī interesanti tā lieta, kā kolekcionēšana, jā. Ir fotogrāfija, lūk, karos, karavīra kino teātris. Ar citu mā ir saglabājusies.
Un kā pat, sievieta ar ratiņiem bērni.
Jā, tur pat fona. Un trekutēja tas karavīrs, kas to ķinīt rādīja. Un, man liekas, pats unikālākais rījies biļetu šo te kino teātri. Brīnumainā kārtā, kas ir saglabājusies. Šajās te vecajās fotogrāfijās ir viena unikāla vienojoša lieta. Tolaik fotogrāfēja, nu kā uz filmas, fotogrāfijas attīstīja tumšā kambarī un taisīja bildes un arī, kā saka, kadrēja un tā tālāk. Bet cik fantastiska kvalitāte šīm te bildēm, ka viņas palielinot un paskatoties tuvāk, tur izlien tādi knifiņi ārā, ko piemēram, pat reālajā bildē, ja, reālajā fotogrāfijā pat nevar redzēt, kas pat, nu, paslīd garām, pat ar ļoti rūpīgi vērojot.
Ko tik mēs te neredzam?
Mēs te redzam...
Kuģi, lidmašīnas, mājas, zirgi, karavīri.
Šī šausmīga skaista bildi pie zobārsta.
Karavīrs.
Nevar jau, teiksim, nu, Ir jau skaisti skatīties nu, ar arhitektūras katalogu vai, teiksim, panorāmas, bet, nu, jā, māja nav. Cilvēki tam māja nomirst.
Un Karavīrs zobārsniecības kabinetā 20. Gadsimta, 20. gadsimta sākums.
Ar kaimināms, darbināms, zobu urbis. Un cits starp, tikai tad, kad viņi šī bilde tika ieskanēta un aplūkot datoru ekrānā, starp citu, tas bija liels darbs, kamēr šīs te bildes saskanēja. Tikai tad pamanīja, kad viņam ir uzpleči un arī karavīra zīmotnes. Jā, tā kā tajā pašā bildītē kādreiz nemaz nevar redzēt tos knifiņus un palielināt šīs bildes, nes vēl tik daudz papildus informācijas.
Cik daudz ir fotogrāfiju šeit?
Vairāk kā 300
fotogrāfijas, apraksti, latviešu, krievu
un angļu valodā. Jā. Tieši tā, bet apraksti ir īsi kāds viens, divi, trīs teikumiem katras bildes, jo šis nav akadēmisks izdevums, šī nav zinātniska vēstures grāmata kaut kādai specifiskai publikai, šaurai auditorijai.
Kur nonāk šī grāmata, vai tā nonāks tirzniecībā, ikvienam būs pieejama vai tomēr nē?
Nu, par tīri simbolisku ziedojumu pie grāmatas varēja tikt vakar grāmatas atvēršanas laikā, bet grāmata ir paredzēta kā nu, dāvinājums no grāmatas finansētājiem, sadarbības partneriem, pilsētas domu, to izmantos kā dāvanu pilsētas viesiem, dažādos pasākumos un tā tālāk, tas būs kā tāds krāšņa dāvana. Nu, protams, kad grāmata rudenī nonāks arī visās Liepājas skolās, Liepājas bibliotekās, nu, tad arī tur, kad burtiski katrs varēs viņu ilsīt un ar viņu iepazīties. Kāda būs cilvēka interese, nekad nesaka nekad, nu, varbūt, kad viņi arī taps atkārtots izdevums, ir jau bijuši dažādi piemēri, ja, un tad arī viņi būs brīvā, plašā tirdzniecībā, visā plašā pasaulē.
Paldies tev liels par sarunu, lai izdodas vēl kaut ko atrast, kādu Jā, fotogrāfiju, paldies. Droši vien arī uzrunāt kādu liepājnieku vai ne tikai liepājnieku un atrast vēl kādu interesantu bildi.
Paldies.
Tā arī tas notiek.
Vai? Tā arī tas notiek.
Paldies. Tas notiek, ja.